Καλημέρα σας, Υπουργέ.
Γεια σας, Υπουργέ. Εδώ συζητάμε φιλοσοφικά ζητήματα, πιάσαμε τώρα.
Με έχει παρασύρει σε συζητήσεις απρεπείς.
Δεν μπορώ τώρα όλο μπουρουμπουρουμα αυτά με τις αντιπαραθέσεις. Έχει οξυνθεί πολύ το κλίμα, Υπουργέ. Πάρα πολύ, ρε παιδί. Έτσι θα πάμε σε εκλογές.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια εκτόνωση αυτής της πολιτικής
αντιπαράθεσης,
η οποία θεωρώ ότι από προσανατολίζει, είναι σαφές αυτό.
Ναι.
Από την μεγάλη εικόνα και από τα ουσιαστικά προβλήματα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε
περισσότερη
πολιτική αντιπαράθεση και όχι παραπολιτική.
Εντάξει, τώρα εγώ θα είμαι ειλικρινής. Επειδή τώρα είστε στο ίδιο Υπουργείο με τον Παύλο τον Πολάκη, που είναι στην επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
Ναι.
Τώρα, από λόγους τάκτη, εγώ δεν μπορώ τώρα να σου την πέσω και να ξέρω και παίρνει για τον Πολάκη, παίρνει για τον Πολάκη, γιατί είστε και δίπλα-δίπλα.
Ναι.
Μία γενική τοποθέτηση θέλω μόνο, δεν πρόκειται να παίρνει μια κουβέντα τώρα.
Ωραία. Εκτιμώ την προσέγγιση. Κοιτάξτε, πρώτον, το κρίσιμο εδώ είναι το εξής. Ότι υπάρχει ένα κοινό πολιτικό σχέδιο,
ναι,
το οποίο έχει υλοποιηθεί και υλοποιείται τώρα και το οποίο έχει παράξει μια βελτιωτικά αποτελέσματα.
Της κυβέρνησης τώρα λες του ένα σχέδιο.
Όχι, για τον χώρο της υγείας εννοώ.
Α, για την υγεία, ωραία.
Την υγεία. Ένα από κοινό πολιτικό σχέδιο στο οποίο έχει συμβάλει εννοείται και ο αναπληρωτής υπουργός
Σοπολάκης. Ασφάλως.
Αυτό είναι το κρίσιμο και αυτό είναι και το κοινό, ας πούμε, και το συνεκτικό στοιχείο. Τώρα, οι διαφορές, οι χαρακτηριολογικές, ο τρόπος διαχείρισης της δημόσιας εικόνας, η παρουσία στα μίντια, όλα αυτά είναι στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Διαφορές υπάρχουν και είναι προφανείς. Νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε, από τη συνολική μας παρουσία, προσφορά και απόδοση και όχι μόνο έτσι από επιμέρους, ας πούμε, στοιχεία τα οποία μπορούν να προκαλούν τέλος πάντων κρίσεις ή επικρίσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι το κρίσιμο ζήτημα. Ο κόσμος παρακολουθεί και τα δημόσια πρόσωπα προφανώς είναι στόχαστρο και σωστά ενδεχομένως και όλοι βασικώς συγκρινόμαστε από τη συνολική μας παρουσία και αποτελεσματικότητα. Θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα αξιοπρεπές αφήγημα στον τομέα της υγείας. Έχουμε αλλάξει την ατζέντα από εκεί που είχαμε μία συζήτηση για το ποια νοσοκομεία θα κλείσουν, ποιες δομές θα συρρυκνωθούν, ποιος κόσμος θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, ποιες δαπάνες θα περικοπούν. Έχουμε αντιστρέψει σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Έχουμε ενισχύσει και με προσωπικό και με επιπλέον πόρους το σύστημα υγείας. Έχουμε διασφαλίσει την πρόσβαση των ανασφάλιστων ανθρώπων. Αυτή είναι τεράστια παρέμβαση.
Η πρόσβαση των ανασφάλιστων πράγματι είναι μεγάλη
παρέμβαση. Και επίσης αυτή την περίοδο προωθούμε και ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
Κάτσε ρε παιδί, με αυτός ο οικογενειακός γιατρός περπατάει.
Κοιτάξτε, περπατάει με δύσκολα, αργά και βασανιστικά βήματα, επιτρέψτε μου να πω, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό είναι ένα νέο μοντέλο. Το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά.
Ναι, ρε παιδί, αλλά επειδή κανονικά από δίμηνο σε δίμηνο σε τρίμηνο, ξέρω εγώ που τα λέμε καμιά φορά.
Ναι.
Θα έπρεπε να υπάρχει κάποια
βελτίωση. Υπάρχει βελτίωση. Βεβαίως. Ναι. Κύριε Καμπουράκη, αυτή τη στιγμή έχουμε 112 τοπικές μονάδες σε λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. Οι οποίες τώρα είμαστε σε φάση που κάνουμε τους πρώτους ετήσιους απολογισμούς και τη δημόσια λογοδοσία αυτών των δομών. Και η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Το κάναμε πριν από λίγες μέρες, το προηγούμενο Σάββατο, στο Ηράκλειο. Μαζεύτηκαν από 7 τοπικές μονάδες υγείας του νομού Ηρακλείου και παρουσίασαν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, νέα παιδιά, νέοι επιστήμονες, νέοι επαγγελματίες υγείας, με όρεξη, με έμφαση στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, φροντίδα στο σπίτι, παρεμβάσει στα σχολεία, δράσεις ενημέρωσης. Είναι καινούρια κουλτούρα αυτή, που προφανώς θέλει το χρόνο της. Η δυσκολία είναι η εξέβραση αρκετού αριθμού οικογενειακών γιατρών σε όλη τη χώρα με μια ισόρροπη, ας πούμε, κατανομή. Αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί αυτή τη στιγμή με την ποιότητα που πρέπει, γιατί έχει μειωθεί, όπως το έχουμε ξαναεξηγήσει, η διαθέσιμη δεξαμενή γιατρών στη χώρα. κάνουμε μια προσπάθεια προσέλκυσης των εξαιρετικών νέων γιατρών που υπάρχουν και που παράγονται στη χώρα μας. Δυστυχώς μεταναστεύουν στο
εξωτερικό. Πες μου κάτι. Αυτοί που έχουν πάει στο εξωτερικό, οι συνάδελφοι σου γιατροί, είναι πάρα πολλοί, έτσι.
18.000.
Πάναγια μου, Χριστέ μου, τώρα. Σπουδάσαν 18.000
αυτά τα χρόνια.
Από αυτούς.
Στην δεκαετία της κρίσης.
Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, εντάξει.
Ναι.
Τι πιθανότητες έχουμε, εσύ που το βλέπεις, να γυρίσουν κάποιοι από αυτούς?
Ακούστε.
Είπα ο άλλος, σου λέει παίρνω 3.000 όξο, αυτό δεν γυρίζω.
Ναι, προφανώς δεν μπορούμε να δώσουμε τους μισθούς της Ευρώπης. Τουλάχιστον στο ορατό μέλλον.
Ναι.
Αυτό είναι σαφές. Ξέρετε τι μου είπαν όμως οι Καμπουράκοι, πριν από λίγους μήνες που είχα πάει στο Λονδίνο και συνάντησα εκεί το σύλλογο των Ελλήνων γιατρών της Μεγάλης Βρετανίας, στην οποία δουλεύουν 3.300 Έλληνες γιατροί. Μου είπαν το εξής, ότι εμείς αυτό που θέλουμε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία στο μισθολογικό και δεν έχουμε την απέτηση να μπορείτε να διασφαλίσετε, ας πούμε, αμοιβές του Βρετανικού Συστήματος Υγείας ή του Γερμανικού, ξέρω εγώ.
Ναι.
Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει περιβάλλον αξιοκρατία στη χώρα.
Ωραία.
Και να πιστούμε ότι αυτοί που πραγματικά αξίζουν, αυτοί προχωρούν και ότι έχει σταματήσει οριστικά αυτή η παθογένεια των πελατειακών σχέσεων, της ευνοιοκρατίας κλπ. Αυτό θέλουν τα νέα παιδιά. Και γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία, κύριε Καμπουράκη, να
υπάρχει
διαφάνεια, να προκυρήσουμε θέσεις με πολύ καλή μοριοδότηση, όπως το έχουμε κάνει τώρα, στα νέα κριτήρια, στα κριτήρια που έχουμε βάλει για την πρόσληψη μονίμων γιατρών του ΕΣΥ. Μπορείτε να ρωτήσετε ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει σε επιτροπές αξιολόγησης να δείτε ότι δεν υπάρχει ούτε κομματικές παρεμβάσεις γίνονται και υπάρχει μια διαφάνεια και μια αξιοκρατική αξιολόγηση των προσόντων που πραγματικά επιτρέπει να επιλέγονται σήμερα.
Ωραία.
Οι καλύτεροι από αυτούς που προφανώς δηλώνουν διαθεσιμότητα να πάνε στο ΕΣΥ με τους σημερινούς μισθούς και με τις σημερινές δυσκολίες.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει μια γενική μουρμούρα, την οποία οφείλω να πω ότι την επιτείνουν οι κινήσεις των συνδικαλιστικών φορέων του Εθνικού Συστήματος.
Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως.
Υπάρχει μια μουρμούρα η οποία δεν ξέρω δηλαδή. Ακούω παράδειγμα, πήγαμε στο τάδε νοσοκομείο και δεν είχαν μαξιλαροθήκες.
Ναι.
Πήγαμε στο τάδε και μας είπαν φέρετε τα ζητώνια. Αυτά είναι fake news ή υπάρχουν?
Ακούστε.
Με το χέρι στην καρδιά.
Με το χέρι στην καρδιά. Υπάρχουν σποραδικά, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο στοιχείο.
Ναι.
Κύριε Καμπουράκη, το 15 και το 14 και το 13, ακόμα και το 15 που ήμασταν εμείς.
Ναι.
Η συζήτηση ήταν δεν έχουμε ογκολογικά φάρμακα.
Μάλιστα.
Αντικαρκυνικά φάρμακα. Δεν έχουμε φάρμακα για τους οροθετικούς.
Ναι.
Δεν έχουμε φάρμακα για τους αιμορροφιλικούς. Δεν έχουμε υλικά να γίνουν τα χειρουργεία. Υπήρχαν τρομερές δυσκολίες.
Αυτό δεν το βλέπει ο πολίτης.
Αυτό έχει αντιμετωπιστεί. Υπάρχει μια κανονικότητα σήμερα, ακόμα και στην πρόσβαση σε πολύ ακριβές θεραπείες και φάρμακα. Διότι υπήρξε πολιτική επιλογή να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
Σωστό, εντάξει, ναι.
Υπάρχουν όμως και άλλοι κόρες. Υπάρχουν και κλειστά κρεβάτια όμως ακόμα στις ΜΕΘ.
Ναι, λιγότερα όμως.
Λιγότερα, πράγματι. Λιγότερα.
Είναι πολύ λιγότερα. Είναι πολύ λιγότερα. Δηλαδή, τώρα έχουμε. Το είπε και χθες στην Επιτροπή, στην Ακρόαση Φορέων, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνέχισε, ας πούμε, η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, να κάνει μια γενική καταστροφολογική και ισοπεδωτική κριτική για υπαρκτές δυσκολίες και προβλήματα που έχει και είχε πάντα το σύστημα υγείας.
Είχε πάντα πράγματα και είναι και λιγότερα τα κρεβάτια, αλλά υπάρχει ότι περιθώριο.
Ότι η υγεία νοσεί αυτό το τίτλο τώρα που είναι και δημοσιογραφικά έτσι ευπόλυτος, τον θυμάμαι να υπάρχει από τη δεκαετία του 80 και του 90 που φτιάχτηκε το σύστημα υγείας. Και πριν την κρίση, και πριν τα μνημόνια, και πριν τη χρεοκοπία της χώρας. Προφανώς υπάρχουν ανοιχτές πληγές ακόμα στο σύστημα, οι οποίες όμως κατά την άποψή μας επουλώνονται σταδιακά. Υπάρχει μια αίσθηση και στο προσωπικό ενίσχυσης και ενδιαφέροντος από την πολιτεία και για τα εργασιακά τους δικαιώματα και για τα κανονικότητα στις πληρωμές τους και για τα αναδρομικά αυτά τα οποία μπορέσαμε και δώσαμε στους νοσοκομειακούς γιατρούς πριν από λίγο καιρό.
Ναι.
Δώσαμε 120 εκατομμύρια καθαρά από περικοπές που είχαν γίνει στο ιατρικό μισθολόγιο με βάση μια απόφαση του ΣΤΕ, αλλά κυρίως με βάση μια πολιτική επιλογή να συμπεριληφθούν και οι νοσοκομειακοί γιατροί στα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων. Γίνεται μια προσπάθεια προσλήψεων. Έχουν προκυρηθεί πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις μόνιμου προσωπικού και γιατρών και υπόλοιπων εργαζομένων. Δεν έχουν όλες ολοκληρωθεί.
Υπουργέ μου, δύο λεπτά τώρα, γιατί μισό λεπτό τώρα, γιατί στις προσλήψεις υπάρχει και ένα θέμα εδώ.
Ναι,
μιλώ με τον Ξανθό, λέει: παιδιά, έχουμε προκηρύξει 3.000 θέσεις εργασίας.
Μιλάτε με την Ξενογεννακοπούλου.
Μιλώ με τον Ξενογεννακοπούλου, λέει, έχουμε προκηρύξει για το αυτό 5.000 θέσεις. Μιλώ με, τους με τον Υπουργό Παιδείας, λέει, 8.000 καθηγητές. Μαζεύονται πάρα πολλοί οι προκηρυγμένες θέσεις που αποκλείεται να είναι όλες. Δεν γίνεται. Θα μαζευτούν 50.000 θέσεις. Δεν υπάρχουν αυτές.
Όχι, ακούστε. Εμείς έχουμε πολύ αναλυτικά στοιχεία. Για τους γιατρούς, για παράδειγμα, είναι πολύ σαφές. Προκηρύξαμε 2.760 μόνιμες θέσεις γιατρών του ΕΣΥ αυτή την τριετία και ενεργοποιήσαμε 660 θέσεις από παλιές προκηρύξεις που είχαν παγώσει τα μνημονιακά χρόνια. Άθροισμα 3.400.
Έχουν μπει μέσα αυτοί.
3.400. Από αυτούς δυστυχώς, κύριε Καμπουράκη, το 50% μόνο έχει αναλάβει δουλειά. Και οι υπόλοιπες είναι ακόμα στο στάδιο της αξιολόγησης της κρίσης. Έχουν προκυρήσει.
Πόσο θέλει, ρε παιδί, μάτσι, τώρα που την προκυρήσει μέχρι να πάει να πιάσει δουλειά ο γιατρός, πόσο θέλει.
Είναι και από ένα χρόνο.
Πηγαίνουν στις απομακρυσμένες.
Τώρα τρέχουμε και πιέζουμε πάρα πολύ τις γεωμικές περιφέρειες και τα νοσοκομεία να τελειώσουμε τις κρίσεις των 500 γιατρών που προκηρύξαμε πέρυσι τον Απρίλιο για τα τμήματα επιγόντων των περιστατικών των νοσοκομείων. Είναι πολύ μεγάλη παρέμβαση αυτή. Θα πάρουμε ειδικευμένους γιατρούς. Ενώ σήμερα η διαχείριση των ΤΕΠ στην εφημερία κυρίως γίνεται από τους ειδικευόμενους, με την επικουρία φυσικά και των ειδικευμένων γιατρών, των τμήματων και των κλινικών. Τώρα θα έχουμε τμήματα αυτόνομα στελεχωμένα με ειδικευμένους γιατρούς. Έχουμε θεσπίσει την εξειδίκευση στην επίγουσα ιατρική και σιγά σιγά η διαχείριση των επιγόντων περιστατικών θα γίνεται με πολύ καλύτερους όρους, με λιγότερη ταλαιπωρία, η διαλογή θα γίνεται και η διεκπαιρέωση θα γίνεται από έμπειρους ειδικευμένους γιατρούς.
Λέζα, τι υπάρχει ειδίκευση που είναι για εκτακτά, δηλαδή.
Βεβαίως, τώρα θεσπίσαμε διετή εξειδίκευση στην επίγουσα ιατρική. Θα έχουμε δηλαδή επιγοντολόγους.
Οι οποίοι
θα στελεχώσουν τα τμήματα επιγόντων περιστατικών που είναι
αυτοί. Αυτό που τον υποδέχεται.
Είναι η άμυνα του συστήματος. Εκεί γίνεται η μάχη καθημερινά στην εφημερία, εκεί ταλαιπωρεί το κόσμο.
Αυτή θα είναι στα έκτακτα περιστατικά, στα επίγοντα δηλαδή, εκεί πέρα όταν πηγαίνει.
Ναι, θα είναι για τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών στην εφημερία.
Συγγνώμη, επειδή δεν το έχω ξανακούσει. Αυτοί οι γιατροί από τι ειδικότητα πάνε?
Είναι από 7 ειδικότητες. Είναι, δηλαδή μπορεί να είναι παθολόγοι, καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι, χειρουργοί, ορθοπαιδικοί, γενικοί γιατροί, πνευμονολόγοι. Αυτοί όλοι θα εξειδικευτούν
στο επιγοντολόγους, να τους πούμε.
Του επιγοντολόγου. Όπως έχουν τους εντατικούς.
Δεν μου λες, Υπουργέ μου, για να τελειώσουμε τώρα. Τι ποσοστό του ΑΕΠ δίνουμε για την υγεία, ρε παιδί?
Αυτή τη στιγμή είναι 5,1%. Είναι πολύ χαμηλό.
Και πόσο είναι ο μέσος όρος ευρωπαϊκός?
Στην Ευρώπη είναι κοντά στο 7. Είμαστε σε μεγάλη απόκληση. Υπάρχει έτοιμα και νομίζω είναι απολύτως εύλογο να υπάρξει μια σταδιακή σύγκληση. Αυτό το συζητάμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη φέτος υπήρξε μια μικρή προσάυξηση στους κλειστούς προϋπολογισμούς κατά 92,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύσαμε τον κωδικό των νοσοκομιακών φαρμάκων. Βάλαμε παροχές για πρώτη φορά από τον ΕΟΠΗ για οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών. Αυτό θα γίνει τώρα. Ναι. Να το περάσουμε, περνάμε σε αυτό το νομοσχέδιο.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, το νομοσχέδιο, ναι, αυτό τι περιλαμβάνει?
Λοιπόν, το νομοσχέδιο, εντάξει, έχουμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις. Πρώτον, τακτοποιεί το τοπίο των ιδιωτικών κλινικών.
Να τακτοποιήσεις εκεί πέρα. Εκεί τώρα.
Χρειάζουμε το πλαίσιο. Μετά, από εκεί και μετά είναι και ζήτημα ελέγχου και εφαρμογής των προδιαγραφών και των κανόνων.
Με το κελπνό τι θα κάνετε?
Το δεύτερο είναι αυτό. Το κελπνό κατά κάποιο τρόπο εκαθαρίζεται εν λειτουργία. Δηλαδή έχουμε ένα θεσμικό μετασχηματισμό, πάβει να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ήταν σήμερα, αλλάζουμε τον τίτλο, λέγεται Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, γίνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπάρχει καλύτερος έλεγχος και εποπτεία από την πολιτεία όπως πρέπει, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πρόνοιες για να έχει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να παρεμβαίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά στη διαχείριση σοβαρών υγειονομικών κρίσεων, επιδημιών κλπ. Αυτό είναι μεγάλη τομή, θεσμική τομή, παροχετεύτηκε το απόστημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε μια διοίκηση η οποία σήμερα με όρους εντιμότητας και χρηστής διαχείρισης κάνει το καλύτερο δυνατό. Τώρα δίνουμε και μια προοπτική ότι μια σοβαρής θεσμικής εξυγίασης, το προσωπικό η θέση του διασφαλίζονται, είναι σαφές αυτό. Θα υπάρχει πρόνοια, υπάρχει πρόνοια για ομαλή μετάβαση.
Ναι.
Στο νέο καθεστώς, κάποιοι που έχουν διατεθεί σε άλλες κρίσιμες υπηρεσίες όπως σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων, σε νοσοκομεία κλπ. Θα υπάρξει πρόνοια να υπάρξουν μετατάξεις και να ενσωματωθούν κανονικά στη λειτουργία αυτών των νοσοκομείων. Νομίζω ότι πραγματικά πάμε σε ένα νέο τοπίο.
Ωραία.
Στο τομέα της δημοσίας υγείας.
Τελευταία ερώτηση.
Γιατί...
άλλο ένα να πω εδώ.
Ναι.
Συστήνουμε και για πρώτη φορά ένα εθνικό ινστιτούτο για τον καρκίνο. Μεγάλη και σημαντική αλλαγή αυτή κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών,
ναι,
και κυρίως του αντίστοιχου γαλλικού Ινστιτούτου για τον καρκίνο, το οποίο θα έχει την ευθύνη, θα είναι ένας δημόσιος φορέας ο οποίος θα έχει την ευθύνη της παραγωγής εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο σε όλο το φάσμα των δράσεων και των υπηρεσιών, από την πρόληψη μέχρι την έγκαιρη θεραπεία, την σωστή παρακολούθηση μέχρι τη φροντίδα τελικού σταδίου. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή που δίνει και ένα αίσθημα ασφάλειας ιδιαίτερα στους συλλόγους των ασθενών και στους καρκινοπαθείς ότι η πολιτεία έχει πλέον ένα σχέδιο,
ναι,
σοβαρό που μπορεί να καλύψει με αξιοπιστία και με αξιοπρέπεια τις ανάγκες τους.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
Για τη γρήπη, ναι, να μας πει τι γίνεται.
Για τη γρήπη. Mm.
Γιατί ακόμα υπάρχει έξαρση, εμβόλια έχουμε.
Έχουμε εμβόλια. Αυτές τις μέρες έχουμε και ένα backup επιπλέον, το οποίο το διασφαλίσαμε με μια παρέμβαση που έκανε το Υπουργείο από το εξωτερικό. Παρότι αυτές τις μέρες είναι δύσκολο στη διεθνή αγορά να βρεθούν αποθέματα. Υπάρχει επάρκεια αντιοικών. Είναι ακόμα στη φάση, ας πούμε, της επιδημικής έξαρσης και της ενεργού δραστηριότητας ο ιός. Θα δούμε σήμερα το νέο report του ΚΕΛΠΝΟ, κάθε Πέμπτη βγαίνει, το οποίο επικαιροποιεί τα κρούσματα, τους ανθρώπους που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και τους θανάτους κλπ. Κατά την άποψή μας είναι σχετικά ελεγχόμενη η κατάσταση, δεν υπάρχει ανάγκη ούτε πανικού, ούτε έτσι, ας πούμε, κινδυνολογίας, αλλά ούτε και εφησυχασμού.
Πόσο καιρό θα βαστίξει ακόμα, ρε παιδί?
Αυτό θα τραβήξει, κύριε Καμπουράκη, μέχρι τα μέσα, ίσως και το τέλος του Μαρτίου. Για κανένα μήνα ακόμα, δηλαδή, νομίζω θα έχουμε σε ενεργό δραστηριότητα, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Άλλωστε, το παρακολουθούμε. Υπάρχει, νομίζω, η ετοιμότητα και από τους αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που το υποπτεύουν.
Ναι, υπουργέ, όμως λένε άνθρωποι πάνω στα φαρμακεία ότι δεν βρίσκουν ακόμα εμβόλια.
Κοιτάξτε, έχουν έρθει από την Παρασκευή μέσω του ΙΦΕΤ. Έχουν διατεθεί στις φαρμακαποθήκες. Φαντάζομαι ότι στα φαρμακεία θα έχουν πάει αυτές τις μέρες. Υπήρξε όντως, αυτό είναι θετικό, αλλά πρέπει να πω το εξής. Είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό εμβολιασμών φέτος.
Καλό είναι αυτό. Όσο πιο πολλοί εμβολιάζει, τόσο λιγότερο θανάτους έχουν.
Ήταν καλό το ότι υπήρξαν ελλείψεις στο τέλος, ας πούμε, της φάσης του εμβολιασμού, και γι' αυτό το λόγο, επειδή και εμείς διαγνώσαμε ότι πιθανόν θα υπάρξει μια αυξημένη ανησυχία και λόγω των θανάτων, προσπαθήσαμε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή επάρκεια.
Κάτσε ρε παιδί, για να παραγγείλεις εμβόλια πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο?
Όχι βέβαια, αυτό το εξηγήσαμε. Τα εμβόλια τα παραγγέλνουν τα φαρμακεία και οι
φαρμακοποθήκες. Ναι.
Βεβαίως, κάθε χρόνο. Και επειδή όμως και αυτοί διέβλεπαν μια αυξημένη ζήτηση και άρα διαθεσιμότητα στην αγορά, φέτος είχαν ρεκόρ παραγγελιών, 2,2 εκατομμύρια. Φαίνεται ότι έγιναν όλα για να υπάρχουν ελλείψεις πριν από 15-20 μέρες. Κάνα μια παρέμβαση όμως, επειδή δεν είδαμε τα αντανακλαστικά, ας πούμε, της αγοράς να λειτουργούν, θεώρησαν ότι
σπρώξατε κι εσείς.
Κλείσει, ας πούμε, η εμβολιαστική περίοδος και δεν υπήρχε ζήτημα. Εμείς θεωρήσαμε ότι παρόλα αυτά έπρεπε να έχουμε ένα απόθεμα ασφαλείας και διασφαλίσαμε άλλες 50.000 δόσεις.
Καλώς. Εντάξει, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.